Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanerraa nu waliin tura. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa qophii sagantaa faarfannaa keenya akka kanaa gaditti itti fufna.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa faarfannaa torbanii gara torbaniitti isiniif dhiyaatutti kan gammaddan ta'uu keessan bilbila isin nuuf bilbiltanirraa akkasumas xalaa isin nuuf barreessitanirraa hubachuun ni danda'ama. Eeyyee faarfannaan baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee faarfannaa har'a isiniif dhiyeessinu kana filannoo keessaniin utuu hin taane namootuma isin filattaniif faarfannaa ofii keenyaaf illee kan dhiyeessinu ta'a. Kanaan dura faarfannaa abaluu nuuf filaa jettanii kan bilbiltan akkasumas xalaa kan barreessitan filannoo keessan sana kabajuu dhiisuu keenyaaf gamanumaa dhiifama isin gaafanna. Akkas gochuudhaaf kan nuyi dirqamnes jaallannee miti. Amma faarfannaa garaagaraa yeroo dhageenyu faarfattoonni baay'achuu isaanii faarfannaa baay'een harka keenya keessa galuu isaanii ilaallee kan itti waaqayyoon galateeffannu haa ta'u malee faarfattoonni keenya garuu baay'een isaanii rakkina irra kan jiran ta'uusaa hubachuun keenya yeroo gabaabaadhaa asittidha. Faarfattoota baay'ee irra naannofnee haasofsiisuudhaaf akkuma yaalletti faarfattoonni baay'een isaanii gadda guddaa qabu. Sababiin isaa faarfannaan isaan itti dadhabanii kadhannaa meeqaan fidan maallaqa isaanii itti dhangalaasanii kan qaban baankiitii baasanii warri hin qabne sangaa gurguranii warra sangaa gurgursiisanii hundee bunaa gurguranii yookiis nama kadhatanii yookaan immoo namarraa liqeeffatanii faarfannaan isaan maxxansan sirriitti gabaarra oolee maallaqisaa iddootti deebi'aan jiru. Kanarraa kan ka'e faarfannaan maxxanfamee ba'u mana faarfannaatti walitti qabamee taa'etu inni oriijinaala hin taane yookiis immoo waraabbii jalqabaa kan hin taane harka namootaa galee namoonni isatti dhimma ba'aa jiru. Gatii rakkasaan argannee waan bitanneef qofa itti gammannee kan dhaggeeffannu yeroo ta'u miidhaa inni fidaa jiru garuu hubachuun namoota baay'eetiif hin danda'amne. Dhaggeeffattoota keenyaa faarfannaan nuyi mana keenyaa dhaggeeffannu faarfannaa kallattiidhaan waraabamee fi waraabbii jalqabaa miti yoo ta'e yookiin ofii keenyaa jara kana saamaa jirraa yookaan immoo warra isaan saaman gargaaraa jirraa jechuudha. Karaa baay'ee waa'ee hannaatiif kan of eeggannu yoo ta'e illee kiristaanotu mataanee hanna nuyi irraa of eeggachuu dadhabaa jirru hanna karaa faarfannaa nutti dhufudha. Baay'een keenya mobaayilitti waraabnee yeroo dhageenyu mobaayilitti waraabbannee yommuu dhaggeeffataa deemnu nutti tola. Haa ta'u malee sunis warra faarfatan ammam akka inni miidhu utuu hubanneetii gaariidhaa isiniin jenna. Faarfannaan nuyi birrii lamaan yookiis birrii shaniin mobaayilii keenya irratti feesifnu galiinsaa eenyuuf ta'a yoo jettan warra faarfattoota kana saamaniif galii ta'a. Faarfattoonni kun garuu itti dadhabanii horii isaanitti dhangalaasanii hojjetanii harka qullaatti hafaa jiru. Faarfannaan ituu isaan harkaan gurguramin mobaayilii namootaa keessa guutee mana namootaa keessa guutee namoonni salphaatti waliif daddabarsanii warri kaanis birrii muraasaan feesifatanii dhaggeeffachaa deemu. Kanaafuu dhaggeeffatootaa reediyoon Adventistii Addunyaa sagaleen abdii kana sirreessuudhaaf gama isheetiin qooda fudhachuu murteessiteetti. Kanarraa kan ka'e dhaggeeffattoonni keenya hammaa kaasee amma isaaniif danda'ametti faarfannaa kallattiidhaan waraabame yookiis immoo waraabbii jalqabaa ta'e qofa bitanii akka isaan itti fayyadamaniif waamicha kan dhiyeessituuf yeroo ta'u warri kaanis akka isaan waraabbii lammaffaa yookaas immoo waraabbii jalqabaa kan hin taane namoota irraa gatii rakasaan bitanii yookiis gatii rakasaan mobaayilii isaaniitti feesifatanii akka isaan hin dhaggeeffanneef waamicha ni dabarsitiif. Hanni cubbuu waan ta'eef cubbuun immoo mootummaa bara baraa kan nama dhoowwatu yookiis immoo du'a kan fidu waan ta'eef cubbuu utuu hin beekin gama kanaatiin hojjennurraa of haa eeggannu isiniin jenna. Reediyoon Adventistiis saabii kanarraa kan ka'e faarfattoota akka nuyi faarfannaa isaanii qilleensarra ooshaniif nuuf hayyaman irraa kanaaf faarfannaa kan biraa yookiis immoo kan namoota nuuf hin hayyamne qilleensarra akka hin oolchine murteessinee jirra. Kanaafidha egaa kan nuyi filannoo keessan kabajuu dhiifnee filannoo kan keenya isiniif dhiyeessaa jirru. Yeroo kanaa kaasee yookiis guyyaa har'aatii kaasee faarfannaan nuyi gurra keessaniin geenyu kan namoota akka nuyi faarfannaa isaanii qilleensarra oolchinuuf nu wajjin waliigaltee xumuranii yookiis immoo nuuf mallatteessanii qofa ta'a. Kanaaf iyyuu kana hubachuudhaan fedhii keessan kabajuu dhiisuu keenyaaf nuuf galchaa jechaa isinis gama kanaan cubbuu irraa of eeggachuudhaan namoota kanaaf gumaacha akka gootan waamicha isiniif dhiyeessina. Qophii faarfannaa wajjiniin turtii gaarii isiniif hawwina.
Zamanuu Amadee Gidaamiirraa abbaa koo Amadee Burraaqaaf, haadha koo Kabbabuush Tafarraaf, luba Garramuu Tafarraaf, barattoota wajjin barannuuf kenna beekan hundaaf naaf filaa jedheera. Ajajaa 10 deeggafuu shuumataa Adawaarraa haadha koo Tubbaay Gabbisaaf, Jaallee Danuuf, Tamasgeen Tarfaasaaf, Algaayee Gizaa'uuf akkasumas Waggaarii Shuumaaf jedheera. Tolasaa Ittafaa Ganjiirraa Habuluu Caalii Godina Qilleen Wallaggaa Gidaamiirraa abbaa koo Caalii Bultoo, haadha koo Biraanii Ligaabaa amantoota hundaaf Gammachuu Mitikuu Gondar Yuunivarsiitiitti kan argamu akkasumas namoota na beekan hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Saamu'eel Fufaa Gidaamiirraa Kennasaa Waggaarii Yamaalogii Walal'irraa abbaa koo Waggaarii Tolaaf, haadha koo Asnaaquu Nagaash, Waldirraa Ba'eessaaf, Iddoosee Biqileef akkasumas Kuusii Waggaariitiif naaf filaa jedheera. Dabalaa Olaanaa Ganjiirraa Dosanii Oliiqaaf, qopheessitootaaf akkasumas yaadata olaanaatiif faarfannaa tokko qilleensarra naaf oolchaa jedheera. Guddaa galatoomisiin jedhe.
Warri olitti faarfannaa filtanii fi faarfannaan isiniif filame faarfannaan itti aanee isiniif dhiyaatu kan faarfataa Bafiqaaduu Baqqalee yeroo ta'u faarfataa Bafiqaaduu Baqqalee guddaa galateeffannaa akka nuyi faarfannaa isaa sagalee abdiitiin qilleensarra oolchinuuf heeyyama isaa guutummaatti nuuf kenneera. Waaqayyo dachaa isaa eebbisu dibatas isaaf habaayisu jenna.
Kanama mitote kanafane gamada kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkuma isin quba qabdan qulqullina sagantaa keenyaa jijjiirama qilleensaa waliin to'achuuf jecha waggaatti yeroo lama toorri tamsaasa keenyaa ni jijjiirama. Haaluma kanaan tibbanas kunoo bitootessa 21 bara 2016 irraa kaasee hamma onkoloolessa 16 bara 2017 sagantaan keenya ganama ganama sa'a 12 walakkaatii haga sa'aa tokkootti kiloohertzii 11,000. 960 fi meetir baandii 25 irratti galgala immoo sa'a 2 walakkaatii haga sa'a 3 kiloohertzii 17725 fi meetir baandii 16 irratti akka nu argattan yeroo isin beeksifnu gammachuun keenya guddaadha.
Eliyaas Gannatii aanaa Boojii Darmajjeerraa Libaanos Eliyaasiif qopheessotaaf kulanii alamuuf Asteer Gannatiif akkasumas tujubee qana'aatiif naaf fila jedheera. Barsiisaa Addunyaa Kaamishirraa Ashannaa fi Mokonnan Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloorraa amantoota hundaatiif firoo tokko hundaaf akkasumas hiriyoo tokko hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Daawit Ayyaanaa Arjoo guddattuurraa dhaabaa girmaatiif haadha koof abbaa koof firoota koof kenna beekan maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Abbabee Tarrafaa Ganjiirraa Cannaqaa Tarrafaaf hojjetaa wangeelaa Kaasaayee Habdeef Maartaa Abbabeef Ayyaantuu Abbabeef akkasumas Takkaa Tarrafaatiif naaf filaa jedheera. Tolasaa Rabbumaa naannoo Beenjaarraa haadha manaa koo badhaanee fayyeeraa abbaa koo Daggafaa Rabbumaa obboleettii koo Maartaa Rabbumaa haadha koo Qumbee Gaddisaa obboleettii koo Shittoo Rabbumaatiif akkasumas naaf filaa jedheera. Dabalaa Nagarii Ayirarraa Dabalaa Tafariitiif Daawit Tolasaatiif Fiqiruu Tarrafuutiif Dirribee Imaanaatiif Iddoosaa Imaanaatiif naaf filaa jedheera.
Faarfannaan amma isiniif dhiyaatu namoonni olitti isiniif filame jechuudha. Kana faarfata Tasfaa Bonjaa ta'a. Faarfata Tasfaa Bonjaa fedhii guutuudhaan faarfannaa isaatti akka dhimma baanuuf kan nuuf hayyame yeroo ta'u faarfannaan tasfaa itti fufaa waaqayyo si haa eebbisuu ittiin jenna isinis nuuf galateeffadha.
Naftiya hadatama ajaa'iba iddootti na waamte omuda gantama keessa maqaanatti goote yaa'ni kenni gaarame anarra hoo jira kun xumurameeti ansi tani lalaba denarani magala esa anafute esa anadaje esa anafute esa fatuta suna natia ajatama iran fatuta suna natia ajatama natia ajatama natia ajatama natia ajatama natia ajatama
fiqadu gada borera Shallamaa Taarikuu Billoo Bosheerraa haadha koo ofiishee jireenyaaf shifarraa qinaattiif dinquu muuzisaaf geexee qinaattiif dabaloo tarreessaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Daawit Tsaggaayee Gullisoorraa abbaa koo Tsaggaayee Karoorsaaf Habtaamee Tsaggaayeetiif naaf filaa jedheera. Yaadasaa Biraasaa Waayyuu Tuqaarraa hiriyoota koof haadha koo Mulunash Mokonnoniif Warqinash Biraasaaf Tsaggaayee Biraasaaf Tasfaayee Biraasaaf amantootaaf akkasumas faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Jireenyaa Kumarraa Neqamteerraa haadha koo Saaraa Nagariif abbaa koo Kumarraa Qajeelaaf Maskaram Kumarraaf Gaaddisee Kumarraaf akkasumas Warqinash Kumarraatiif faarfannaa tokko qilleensarra naaf oolchaa jedheera. Mitikuu Qannoo Ganjiirraa Hambisaa Qannootiif namoota na beekaniif amantoota hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Didhaa Gammachuu naannoo Beencaarraa Nigusee Itichaaf Mangistuu Itichaaf Kiisaa Didhaaf Dirribaa Fayyeeraaf haadha manaa koo Birqee Alamuutiif faarfannaa tokko qilleensarra naaf oolchaa jedheera.
Namoota olitti maqaan isaanii dhahame hundumaatiif kan nuyi yeroo kana dhiyeessinu faarfannaa faarfataa daqsiisaa dabaloo yeroo ta'u faarfataa daqsiisaan faarfannaa isaa qilleensarra oolchuu akka dandeenyuuf heeyyama isaa waan nuuf kenneef guddaa isa galateeffannaa Waaqayyo isa haa eebbisu jechaa faarfannaan isaa itti fufa.
Na harka
Amayo fuldra kon, dera tengana ima, galata ka wabe.